Vlastní éra motorismu a automobilismu má za prvotní mezník rok 1885 nebo 86. To je období, kdy vyjel vlastně první motorový vůz, tricykl poháněný spalovacím motorem, sestrojený Karlem Benzem a první motocykl, který se strojil Gottlieb Daimler.
Úvod obstarala ukázka z reportáže Na přání z roku 1979. Automobily se spalovacím motorem se u nás uchytily okamžitě. První vyjel z Kopřivnice ještě na konci 19. století. Příjemný poslech dnešního archivu, tentokrát s vůní benzínu a oleje, vám přeje Jiří Zeman.
Archiv Plus.
Vzpomněl jsem si na slova našeho drahého pana prezidenta osvoboditele Masaryka. Řekl kdysi, že dnešní malé děti říkají prý auto dříve, než se naučí říkat táta a máma.
Na nahrávce z roku 1937 mluví tehdejší ředitel závodu Škoda Mladá Boleslav inženýr Karel Hrdlička. Řešil podobné věci jako manažeři dnes, měl málo pracovníků.
Škoda, že nemůžete všichni se podívat, jak budete jednou pracovat s námi, až se vyučíte a vystudujete. Potřebujeme stejně nutně oba druhy pracovníků. I ty, kteří pracují převážně duševně, i ty, kteří dávají sílu svých rukou. Technici najdou svoji práci v kancelářích a vedení výroby, dělníci a dílovedoucí při výrobě v dílnách. Potřebujeme však na všech místech celé lidi a krajní svědomitost. Polovičatý pracovník neměl by naděje, že bychom ho mohli potřebovat. Máme dnes v továrně asi 4000 dobrých zaměstnanců. Pracujeme na 3 směny. Stačili bychom však sami vyrobit tolik vozů, kolik se jich dnes celkem v republice prodává. Přejeme si, aby byly dobré hospodářské poměry, aby si každý mohl koupit svůj vlastní automobil.
Pan Hrdlička na svém místě skončil v roce 1941, neboť germanizace podniku šla příliš pomalu. Jeho syn Petr vedl vývoj Škody Favorit a práci v managementu Škodovky našel i vnuk Martin. Za první republiky se motoristé měli zapojit i do obrany státu. V roce 1938 je k tomu nabádal tehdejší ministr obrany agrárník František Machník.
A při obecné inteligenci našeho občanstva téměř každý u nás by mohl být velmi dobrým řidičem. Vím, že řešení této otázky je závislé na mnoha a mnoha okolnostech. Je to mimo jiné například problém levnějšího nákupu vozidel, lacinějšího provozu, lepších komunikací a podobně. Avšak i po stránce organizační ledaco chybělo, zvláště pokud jde o jasné vytýčení programu, o jeho postupné uskutečňování a hlavně o získání co nejširšího kádru opravdu bojeschopných mužů za volánem. Uvítal jsem proto s povděkem ustavení sboru československých motoristů, který se ujímá naznačených úkolů a jemuž vojenská správa i příslušné odborné kruhy přislíbili všemožnou podporu. Motorizací k obraně státu.
Obrana státu se tolik nezdařila, ale pravděpodobně si téměř každý u nás myslí, že je velmi dobrým řidičem. S prudkým rozvojem motorismu bylo potřeba budovat také nové silnice. Na konci roku 1938 prozradil rozhlasovým posluchačům svou vizi architekt a urbanista Bohuslav Fuchs.
V nejbližších letech je nejdůležitější vybudovat prvotřídní silniční spojení pouze pro motorickou automobilovou dopravu, procházející celou republikou od západu k východu. Tato automobilová silnice, slovo autostráda u nás příliš leká techniky i národohospodáře, doplní vhodně síť železniční, dá páteř silniční síti, napojí vrcholové body vodních cest a může sloužit jako základna pro leteckou dopravu. Od Chebu by proběhla jedna silniční či autostrádní větev severními oblastmi republiky, druhá větev by šla jižními oblastmi, v Košicích by se obě spojily v jednu větev a šly by východním Slovenskem a podkarpatskou Rusí k hranicím.
Podobnou koncepci prosazovali urbanisté a architekti také za druhé republiky. Potvrzují to slova novináře, skauta, spisovatele a cestovatele Františka Elstnera.
Podle vládních návrhů, které budou přesně vytčeny teprve v nejbližších dnech, měřila by naše národní cesta víc než 1000 kilometrů. Její stavba zaměstná postupně až 100 000 přímých dělníků pracovníků. Bude široká 21 metrů, bez křižovatek, s nadjezdy a podjezdy, s přípojkami do větších měst a na ostatní silniční síť. Když sousední Německo zahájilo stavbu autostrad, utvořilo monopolní společnost s kapitálem 50 milionů říšských marek. Bylo to roku 1933. Do roku 1940 bude dohotoveno 7000 kilometrů. Německá říše prošla v době těch let těžkými hospodářskými starostmi. Ale autostrady se přitom prodlužovaly a než nikdo nevěří, že to bylo dílem těch 50 milionů říšských marek. Základem práce v dnešních dobách je víra a denní pracovitost každého člena národa. Neříkejme dnes, že víra hory přenáší. Řekněme, že víra buduje autostrády.
Stavitelé autostrád byli za první i druhé republiky podobně úspěšní. První dálniční úsek se u nás otevřel mezi Prahou a Mirošovicemi v létě roku 1971. Z Prahy do Brna se řidiči projeli o 9 let později. Nezbývá než věřit, že jednou povede dálnice třeba z Prahy do Českých Budějovic. Válka československý automobilismus zdecimovala. Po ní ale nastal prudký rozvoj. Automobilů, nákladňáků nebo motorek stále přibývalo a s nimi i dopravních nehod. Obludnou statistiku přinesl rozhlas v září 1970.
V loňském roce zahynuli při dopravních nehodách 2504 lidé. To představuje 10 anebo i více mrtvých denně. Na jedno vozidlo, které je v provozu, u nás umírá při dopravních nehodách 3x tolik lidí, než by odpovídalo světovému průměru. Vysoká nehodovost je ovlivněna zejména rostoucí hustotou dopravního ruchu, technickým stavem vozidel, stavem silnic i dodržováním dopravních předpisů ze strany řidičů i chodců. Je třeba si realisticky uvědomit, že rostoucí hustotě provozu na silnicích a na ulicích měst se neubráníme. Vždyť na nový vůz čeká dalších asi 300 000 zájemců. Naši řidiči a chodci porušují dopravní předpisy v takovém masovém rozsahu a tak očividným způsobem, jako snad v málo které evropské zemi. Zejména o víkendech vyrukují na silnice tisíce řidičů, kteří opomíjejí pravidla silničního provozu a chovají se vysloveně agresivně. Bezohledným předjížděním na nepřehledných místech, zvláště před vrcholy stoupání, riskují nejen svoje životy, ale ohrožují i životy občanů v předjížděných a v protijedoucích vozidlech. Nerespektují omezení rychlosti v obcích nebo na opravovaných úsecích silnic. Nedodržují pravidla o přednosti v jízdě.
Díky moderním vozům počty obětí českých silnic každý rok klesají. Příčiny nehod jsou však stále stejné a v roce 1970 to mělo jasný důvod.
Nedisciplinovanost na silnicích a na ulicích je jednou z odnoží onoho všeobecného úpadku společenské kázně a socialistické zákonnosti, k němuž došlo v roce 1968 a který leckde dodnes přežívá.
Z rozhlasového archivu je slyšet, že motoristé u nás mají pořád stejné problémy. Začíná to u těch nejmenších. Třeba mě u mého prvního vozu upadl výfuk při průjezdu Českou Kamenicí. Podobnou závodu na svém prvním voze měl i Miroslav Horníček. Posluchačům pořadu Domino to prozradil v roce 1986.
Ta Octavia, to bylo moje první auto. Prostě zrobil výfuk a přijel jsem sem a tady se urval. A pak jsme se vraceli do Prahy a moje žena, která je nejen praktik, ale estét, tak ho přivázala pentlí. Růžovou pentlí. No a jeli jsme a tam někde před Dubou na nás volal jednotný zemědělský rolník, že jsme ztratili výfuk. A já na něj volal, že ne, že tam je přivázaný pentlí, ale to tam zůstalo ten konec tou pentlí a ta hlavní část se urvala. A tu jsme si přejeli ještě ke všemu. Tak jsme se pro ně vrátili, já jsem se strašně spálil, já nevěděl, že je horký výfuk. A takže ten nám pak tam přidělali v jakési státní traktorové stanici. Takže jsme dojeli s rachotem normálního tryskového letadla.
Mě půjčili na přivázání výfuku drát policisté z České Kamenice a také jsem do té doby nevěděl, jaký je takový výfuk horký.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
S narůstajícím počtem aut a řidičů rostl počet opilců za volantem. Zákon ale alkohol při řízení dlouho neřešil. Dokládá to ukázka z pořadu Piš a slyš z března 1962.
Jak se dříve trestaly dopravní přestupky spáchané v opilosti? Dotaz soudruha Koudelky je zvlášť aktuální. Dřívější zákony pardonovaly trestní činy, kterých se člověk dopustil v opilém stavu. Nový zákon, platný od roku 1950, to naopak posuzuje velmi přísně. Připouští, že opilý člověk nemá vlastní vůli, ale zároveň vychází z toho, že ji měl o několik hodin dříve, když sahal po první sklence.
Ta přísnost je nutná. Stále ještě skoro 10% všech dopravních nehod, ke kterým u nás dojde, je zaviněno vlivem alkoholu.
Řízení pod vlivem alkoholu je u nás zakázáno od roku 1961. Policisté pro zjištění, jestli řidič nepil alkohol, používali takzvané balónky. Orientační dechovou zkoušku potom musí potvrdit zkouška krevní. V pořadu Hop do nemocnice z roku 1981 to posluchačům vysvětlil zakladatel první záchytné stanice v Československu, přednosta protialkoholického oddělení nemocnice u Apolináře, doktor Jaroslav Skála.
Při provádění takzvané Hargerovy zkoušky musíme dýchat do balonku, dokud není tak plný, že neprojde drátěným kruhem o předepsaném rozměru. Obsah balonku se pak nechá probublat fialově zbarveným roztokem kyseliny sírové a hypermanganu. Jestliže se barva tohoto roztoku změní, lze mít za prokázáno, že vyšetřovaná osoba pila nějaký alkoholický nápoj. Máme-li však určit, kolik dotyčný pil, musíme provést jinou zkoušku, která je téměř bezbolestná a která spočívá v odebrání několika kubíků krve ze žíly. Tento krevní vzorek se pak vyšetřuje takzvanou Widmarkovou metodou ve speciálních laboratořích. Jedině tato zkouška je soudně průkazná. Vzestup alkoholu v krvi po napití a pak jeho rozkládání je v lidském těle tak zákonité a stálé, že už je dávno vyjadřujeme matematickou rovnicí a dokonce znázorněme křivkou. Všechny zásahy do průběhu této křivky, ať už se o ně pokoušeli laici nebo je zkoumali vědci, se ukázaly neúčinné. Jestliže dosud někdo věřil, že opakovanými dřepy nebo kratším šprintem či konzumací velkých dávek kávy může rozkládání alkoholu urychlit, aby si tak v případě potřeby vylepšil výsledek krevní zkoušky, nechť ve svém vlastním zájmu svůj omyl laskavě opraví. Někdy se řidiči snaží vysvětlit vysoký výsledek Widmarkovy zkoušky naivními vymluvami. Tyto nevedou k ničemu a poslouží nanejvýš soudním znalcům, kterým plynou slušné příjmy za to, že lidé neuznávají vědecké pravdy. Sám se pamatuju na řidiče, který se snažil vysvětlit své 2 promile alkoholu v krvi okolností, že se nadýchal terpentínu, kterým ředil barvy a laky ve svém obchodě. Druhý řidič si zvětšil své soudní výlohy o plných 156 korun, protože tvrdil, že není pravda, že má alkohol v krvi následkem pití v hospodě, ve které byl spatřen, a že v kuchyni této hospody se nalokal ucházejícího plynu z chladicího zařízení, které tam spravoval. Třetí řidič, který měl 1,5 promile alkoholu v krvi, celou vinu se snažil svalit na babičku a zvyk, který po ní prý podědil, to jest jíst jablka v nezřízeném množství. Dotyčného jsme přesvědčili přímým experimentem. Ač už snědl jablek tolik, že už dále nemohl, vyšla Widmarkova zkouška pětkrát menší, než kterou měl při vyšetřované autonehodě.
Noví řidiči se potřebovali někde naučit ovládat svůj vůz. Ne vždy si k tomu ale zvolili vhodné místo. Jednoho z nich odhalil i pořad Hop do nemocnice. Začínajícího šoféra zastavila hlídka veřejné bezpečnosti.
Já jsem vůbec překvapen, pane řidiči, že si sednete za volant a nemáte žádný řidičský průkaz.
No nějak se to naučit musím, ne přece?
Jistě, že jo, ale o toho máme autoškolu. Ne?
No tak nejdřív, než tam půjdu, tak se musím učit sám,
ne,
víte?
Nikoli, zde na takové dálnici, na takové frekventované ulici nemůžete.
No já bych se to v Praze nikdy neopovážil, proto jsem šel na dálnici, abych to zkusil na dálnici, protože tam je větší možnost, víte?
Výmluvu máte nakonec, že ano, ale já vám ji neuznávám.
No to je správný nakonec.
Budete muset být asi potrestán, protože jste řídil auto bez
řidičského průkazu.
I když je to jeho vlastní vůz.
No učit se musím, že jo?
Možná se začínající šofér chtěl vyhnout nepříjemným situacím a získat v ovládání vozu trochu jistoty. Začínajícím řidičům se v pořadu Šťastnou cestu ze začátku roku 1961 věnoval moderátor Jiří Štuchal.
Dovolte mi totiž, abych se soustředěně ujal začínajících řidičů. To jsou ti, kteří vjedou do ulic a mají trému. To jsou ti, kterým zaměstnavatel chce zlepšit práci, i příjmy a po absolvování zkoušek vyjíždějí do ulic. To jsou ti, kteří konečně už mohou vyjet. Vyučili se na starším Spartaku a řídí nového Moskviče. Měli u Spartaku pákové boční řazení a mají teď řazení pod volantem. A teď přijedou na křižovatku. Ukáže se najednou, že všichni zkušení řidiči jsou motorističtí, proroci, bohové, absolutní šoferská moudrost a jakmile začátečník jede příliš pomalu z křižovatky, i když má čitelnou cedulku, že je v záběhu, se sadistickou rozkoší na něho troubí, lomí rukama za volantem, mlátí se do čela, troubí a znervózní ho tak, že místo jedničky zařadí trojku. A nerozjede se. A je podivuhodné, že žádný z těch herců za volantem, kteří se chytají za hlavu a ukazují mozek a troubí, si neuvědomují, že jednou taky tak poskokem vpřed začínali.
Podobné scény zažívají začínající řidiči bohužel stále. V komunistickém Československu měli na výběr většinou vozy domácí produkce, případně auta ze spřátelených zemí. Dostali se k nám i západní nebo japonské automobily, málo kdo si je ale mohl dovolit. Alespoň prohlédnout si je mohli motoristé třeba na výstavě v Pardubicích v listopadu 1971.
Uvidí návštěvníci automobil BMW 2000 002, motocykl BMW, stánek japonské firmy Honda, kde se poprvé vystavuje automobil Honda 1300, dále japonské automobily firmy Toyota a kromě toho i automobily italské. Stánek firmy Fiat představuje Fiat 128, automobil roku 69, vyznamenaný několika světovými cenami. Kromě toho bude velkým překvapením stánek časopisu Automobil. Na něm uvidíme tři československé novinky. Především osobní automobil Škoda Buggy, první terénní automobil Škoda, zkonstruovaný Metalexem. Dále závodní automobil Formule Škoda a konečně první československý elektroautomobil.
A je tady znovu elektromobil. Mimochodem, první vůz na elektřinu u nás postavil už na konci 19. století vynálezce František Křižík, takže žádná novinka. Novinkou není ani ten největší problém v dopravě. V reportáži Na přání z roku 1979 na něj upozornil Jan Folprecht z Ústavu silniční a městské dopravy.
Na to lze povědět jedním slovem automobil. Automobil, který se stal významnou civilizační vymožeností, stal se symbolem 20. století, stal se však také nejobtížnějším parazitem měst, který je rozleptává a rozkládá ty města. Atraktivnost osobního automobilu je dána jeho širokou použitelností. Tyto jeho výhody ale pozbývají ve městech svou platnost a jsou převyšovány mnohem větší škodou způsobovanou celé společnosti. Dosavadní vývoj dopravního řešení měst lze charakterizovat jako přizpůsobování rostoucím, trvale rostoucím přepravním nárokům a především teda rostoucímu automobilismu. Nejnaléhavější otázkou je, zda je správné a vůbec možné v tomto trendu pokračovat. Platí takový princip, že nové silnice plodí nový dopravní ruch. Ten zase vede k výstavbě dalších silnic a je to tedy vlastně uzavřený kruh. Právě především ve městech jsou prostorové možnosti velmi omezené a jsou trvale v rozporu tedy s v podstatě neomezenou expanzí soukromé dopravy. Jasně se tedy ukazuje, že do nekonečna kapacitu komunikací, parkoviště a dalšího silničního vybavení zvyšovat nelze.
Není to tak dlouho, co jsem na jednom ze zpravodajských serverů četl komentář, ve kterém autor, architekt a urbanista zmínil americkou dálnici Katy Freeway v Texasu. V současnosti má 620 pruhů a stále se ucpává. Jak vyplynulo z reportáže na přání, budoucnost dopravy příliš růžová není.
Budeme si moct vůbec někdy říct, v nějakém městě dopravu jsme vyřešili?
No v podstatě nebudeme moci. Je třeba si uvědomit, že vytvoření optimálních dopravních systémů ve městech je věc náročná nejen z hlediska výstavby dopravních cest, ale i z hlediska možnosti zabezpečení vhodnými dopravními prostředky. Žádný dopravní systém nelze považovat za definitivně uzavřený, a to proto, že i doprava se musí vyvíjet současně s rozvojem měst, s růstem dopravních i přepravních požadavků a s rozvojem technických poznatků. Problémy s dopravou a možnosti jejich řešení jsou povětšinou známy. Rychlost realizace jednotlivých záměrů ovšem závisí do značné míry na ekonomických možnostech a pracovních silách a ty jsou samozřejmě omezeny celospolečenskými potřebami.
A tak zatímco doháníme čas, rozvoj měst totiž co do velikosti i hustoty obyvatel dávno předběhl existující komunikace i způsoby, jimiž se po nich přemysťujeme, musíme čas i předběhnout. A plánovat na dlouhou řadu let dopředu, protože tak jako my žijeme ve městech převážně budovaných v minulém století a v případě historických částí ještě mnohem dřív, budou naši vnuci žít ve městech, která stavíme a přestavujeme my. A bez dopravy to v nich nejde a nepůjde.
Ti vnuci už v těch městech žijí a řeší stále to samé. V rozhlasovém komentáři z roku 1970 bychom ale přece jen pár zajímavých tipů, jak zlepšit situaci na českých silnicích, našli.
Což by například nebylo možné dopravu ve velkých městech lépe zorganizovat? V řadě zahraničních měst mají dobré zkušenosti se zaváděním dvojic jednosměrných ulic. Tisíce nepřehledných zatáček by bylo možno proměnit na přehledné, kdyby lidé z obce vzali sekery a vyklestili porost, který brání ve výhledu. Plynulost provozu na silnicích by se zvýšila, kdyby řidiči nemuseli zastavovat na okrajích silnic, protože by jim v rozumných odstupech byla k dispozici odpočívadla. Na některých úsecích silnic, často mezi obcí a nádražím, je značná frekvence chodců. Rozšíření silnice by přišlo draho, ale tutéž službu poskytne bezprašná pěšina, která odvede chodce z nebezpečné vozovky. K plynulejší dopravě a ke snížení počtu nehod by také přispělo, kdyby všelijací ti závodníci, kteří chtějí být na konci trasy o 2 minuty dříve než druzí, předali řízení třeba manželkám a své komplexy méněcennosti si odreagovávali nějak jinak.
Ani ti závodníci na silnicích se za ty roky nezměnili. Je ale možné, že se největší problémy automobilismu a motorismu vyřeší sami od sebe. Zatím si hřev motorů, svobodnou jízdu i výfukové plyny můžeme užívat, jak chceme. Děkuji, že jste poslouchali. Přeji vám příjemně strávený čas s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Zeman.